Fader, hvor du som er i himlen. Sådan lyder starten på en af de mest brugte bønner i kristendommen. Men er ham, faderen i himlen, egentlig en mand? Og hvem er hans søn, Jesus? Er han en mand? Ja, spørgsmålet om Gud og Jesus' kønsidentitet er et tilbagevendende emne i Jonas Eikas nye bog, Åben Himmel. Men faktisk også et hyppigt diskussionsemne i løbet af historien. Vi dykker ned i emnet om cirka 25 minutter. Biblioteker, museer og kulturhuse trænger til en rusketur, hvis de skal undgå at blive støvet, grå og gamle. Og hvad er det så, der skal ruskes ind i de her kulturinstitutioner? Det er leg. Sådan lyder oplægget til konferencen Playful Space Summit, som finder sted i dag. En konference, hvor kulturinstitutioner stikker hovedet sammen med førende danske legeforskere. Om 35 minutter, der lægger vi et øre ind mod døren til konferencen og lytter med. Du lytter til Kulturen. I dag er det onsdag, og mit navn er Kasper Dyrholm. Har du cirka 1 million kroner, som du brænder for at investere i et kunstværk? Og hvis du nu havde, vil du så bruge dem på kunst lavet af, ja, ikke en kunstner i kød og blod, men en robot? Hvis svaret er ja, så er det i morgen, du skal slå til. For der bliver et robotskabt kunstværk sat til salg af auktionshuset Sotheby's. Det er robotten Aida, AI, der har lavet værket, og den britiske gallerist Adrian Meller, der har fået ideen. Nu har jeg fået kunsthistoriker Bent Scavenius i studiet til at vurdere det her værk. Bent Scavenius, velkommen.
Tak skal du have.
Aida her, den her.
Jeg kalder hende Aida.
Aida, det er også flottere og tydeligere at høre det AI.
Jo. Ja, men det er jo AIDA.
Ja, men ja. Det er jo et lille ordspil, det er jo dejligt.
Ja.
Nå, men det er sådan en menneskelignende robot, der kan snakke, og så har den malet et billede med sine arme, som de fleste andre kunstnere også vil gøre. Jeg har et billede af værket her. Det er godt nok i sort-hvid og ikke sådan helt repræsenterende for værket, men vil du prøve at beskrive, hvad er det egentlig for et værk, den har skabt, eller værker?
Det er jo værker, fordi det er jo et sammenhængende værk på fem værker, ikke? Men det er faktisk et værk. Og det er jo det interessante ved det hele, fordi det er jo en robot, der har skabt det. Og en robot, der forventer man jo ikke, at der er en komposition, en kontrast i farveholdningen, en eller anden form for dialog udadtil med beskueren. Altså, der er mange krav, man stiller til et værk. Og jeg vil sige, at det her værk, det er jo et artificial intelligent værk. Mm. Og det gør jo, at der sidder nogle meget, meget intelligente mennesker bag, blandt andet sådan nogle PhD-studerende og professorer fra Oxford University. Og de har jo simpelthen skabt det her værk ud fra alt det, de overhovedet ved om samtidskunsten. Altså er jo proppet ned i denne her robot, ikke? Så hun, og jeg vil våge at påstå, det er en hund. Jeg vil gerne have, det en kvindelig kunstner.
Altså robotten er en hund?
Robotten er en hund. Men det skal jeg jo ikke kunne forsvare helt og aldeles. Men hun har jo gennem denne her ekspertgruppe, kan man sige, jo fået simpelthen alt den viden, alt den talent, alt det, man overhovedet kan putte ned i et artificial menneske, og så udført det her værk. Så jeg vil sige, at lige da jeg så det, og jeg havde ingen fordomme, fordi jeg var ligesom indstillet på, at jeg skulle, jeg vil ikke sige nødvendigvis holde af det, men jeg skulle forholde mig positivt til det, fordi det er jo kommet forever. Så på den måde bliver man nødt til som kunsthistoriker at forholde sig til det. Det nytter ikke noget at sige, jamen, jeg er en anden generation, eller det er ikke noget, der kommer til at vare ved. Det kommer til at vare ved. Så derfor så kan man lige så godt forholde sig til det, om man vil det eller ej. Og når det er sagt, så synes jeg faktisk, at som værk er det ret vellykket.
Og lad os dykke ned i det lige om lidt, men for de lyttere, som ikke har siddet inde på Sotheby's hjemmeside og kigget på det her værk, hvordan ser det så ud, eller de her fem
altså
værker?
Altså for mig, nu ved jeg ikke, om lytteren kender Francis Bacon, men for mig, der ligner det jo faktisk sådan et desperat portræt af en fuldstændig dybt frustreret person, som er indskrevet sådan i et eller andet, altså sådan et, nu er jeg jo kun set det sort-hvid, jeg ved ikke, om der er nogen farver på, men det ser ud som om, at det er et splintret univers bag det her meget forknudrede portræt. Så hvis jeg skal sammenligne det med noget, så skulle det måske være Francis Bacon. Der er selvfølgelig noget, jeg mangler i forhold til Francis Bacon, fordi Francis Bacon er et sønderknust menneske, der lever på kanten af tilværelsen, og som altid er indskrevet i et rum af et tomrum, vil jeg kalde, af ensomhed. Så er spørgsmålet, jamen alle de følelser, som jeg giver udtryk for nu, oplever jeg også det i det her robotmaleri? Og det er jo spørgsmålet.
Jamen, fordi det er, som du siger, altså nogle fragmenterede ansigter. Ja, ja. Det er lidt svært at se, om de er altså ved at gå fra hinanden, eller om de er ved at samle sig.
I hvert fald i opløsning.
Ja, og svært at se. Altså, der er lidt farver på, men det er meget duschet i farverne, så det er nærmest sort-hvid. Ja. Men nu leder vi hen mod det. Altså, hvad synes du egentlig om de her værker? Er det god kunst?
Du har jo lige spurgt mig også, fordi jeg er så forbløffet, og jeg synes faktisk, at det er godt. Men når det er sagt, så mangler jeg altså også, for jeg er jo en klassisk kunsthistoriker, som er vant til at vurdere værker set ind i en klassisk kontekst, og selvom jeg beskæftiger mig enormt meget med samtidskunst, og det ikke altid er samtidskunst, lever op til alle krav. Og det her, vil jeg sige, lever op til nogle krav. Det eneste, jeg mangler, og det er faktisk ret væsentligt, det er sjæl.
Godt. Lad os lige høre, hvad robotten Aida, den selv synes om værdien i hendes værk.
The key value of my work is in its capacity to serve as a catalyst for dialogue about emerging technologies. If that isn't valued, I don't know what is.
Den siger, mit værk er værdifuldt, fordi det kan være med til at starte en dialog om teknologi. Hvad tænker du om det udsagn? Er det godt nok, at et værk bare gør det?
Ja, jeg synes faktisk, det er ret væsentligt, fordi det er jo det krav, man også stiller til samtidskunsten, det er, at den skal være debatskabende. Og mange gange så siger folk, jamen de forstår ikke kunsten, fordi den er for fjern, fordi den er for mærkelig, og den er for underlig. Men hvis det er et værk, som har skabt en debat, så bliver man jo nødt til at forholde sig til det. Og jeg ved godt, at der er mange værker, som bare er skabt ud fra det, at de skal provokere og skabe debat, og det er ikke nok. Men at et værk af den her karakter. Værket er jo udført allerede for flere år siden. Det er jo ikke nyt. Jeg mener, det er fra 19 eller sådan noget. Så det er jo ikke et nyt værk. Så det har skabt debat i alle de her år op til, at det nu kommer på Sotheby. Så det er et af de kriterier, jeg gerne vil stille til samtidskunsten. Det er, at den skaber refleksion, debat.
Værket her, det er afbilleder Alan Turing, som er den engelske matematiker, kendt som datavidenskabens ophavsmand. Og hvis man har set den film, der hedder The Imitation Game, så det er ham, der er omdrejningspunktet i den, spillet af Benedict Cumberbatch. Altså, hvad synes du om valget af ham som motiv?
Jeg vil sige, det er da et åbenlyst valg, fordi han er åbenbart ret begavet. Så derfor så kan du igen fodre robotten med alt det, som han står for, og hele hans begavelse, hans intellekt og alt det. Så jeg vil sige, at hvis man endelig skal lave eller udføre et portræt med en robot, så bliver du jo nødt til at vide rigtig meget om den person, fordi hvis det bare er sådan et eller andet billedblad, så er det jo endimensioneret, og så er måske robotten ikke kan stå sin prøve.
Men du bliver ved med at vende tilbage til det her med, at det mangler sjæl.
Ja, det er jeg ked af.
Hvad betyder det?
Jamen, det er jo den menneskelige dimension. Det er jo det, at der rører sig noget helt nede i de strømførende lag af den her person. Fordi ganske vist, som jeg ser portrættet, er der forskellige lag med, men den sjæl, jeg efterlyser, det er måske de der psykologiske lag, som gør, at det er et menneske og ikke en robot, der har udført det. Og det er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Jeg ved det ikke, om man kan få kreeret af en robot sjæl.
Men jeg tænker, der er jo også altså hele spørgsmålet om ophavet. Altså hvis jeg tager en sten og kaster mod en rode, og roden smadrer, så vil jeg jo påstå, det er mig, der har smadret roden med stenen. Det er ikke stenen, der har smadret roden. Så det her værk, der er spørgsmålet jo, er det den her robot, AIDA, der har lavet den, eller er det galleristen Adrian Meller med flere, ja, med der flere, har lavet værket?
Ja, altså nu skal det jo sælges på auktion, og på auktion, der er det jo sælgeren, der får pengene, og ikke kunstneren. Det er uretfærdigt, men altså sådan er det. Så derfor vil jeg sige, at i det her tilfælde, så er det Meller og hans begavede PhD-studerende og Oxford Universitys professorer, der har udviklet det her. Altså i virkeligheden er det dem, synes jeg, der er ophavsmand eller kvinde til værket. Men det kan jeg jo ikke afgøre.
Nej, men man kan sige, tænker du, at der fremover, altså det her, det vil sætte skub i AI-kunst fremover, altså det her bare sådan første trin på trappen?
Ja, det tror jeg faktisk. Og nu er det jo ikke engang første trin på trappen, for det er jo udført for 4-5 år siden, og har allerede været udstillet flere gange.
Men står til at kunne blive solgt for et rekordhøjt beløb.
Men når det er sagt, så er den digitale kunst kommet for at blive. Jeg er ked af at sige det, men det tror jeg. Og det er jo fuldstændig som, da Duchamp i sin tid, der efter 1. verdenskrig, kom med sin pissekumme og placerede den på et museum og sagde, at det var kunst. Der var jo hele kunstverdenen i oprør, og i dag er det jo et hovedværk, der har været et gennembrudsværk, som alle kunsthistorikere skal til eksamen i, og i om kriteriet for det kunst, sagde man dengang, det gør man vist også stadigvæk, det var, at når det var accepteret og placeret på et museum, så var det kunst, uanset om det var en pissekumme, og det var et, hvad skal man sige, objekt trouvé, ikke? Et eksisterende værk.
Men er det her et lige så stort nybrud, står vi til randen for en helt ny kunsthistorisk periode?
Ja, det vil jeg sige. Uden at jeg forstår det, altså jeg er slet ikke på den måde ekspert, jeg siger bare, ja, det er det.
Mm. Sådan er det jo nogle gange, når man står over for en ny udvikling, så er det svært at overskue den med
jeg
det
synes,
samme.
Jeg synes, det er interessant.
Mm. Vi må følge med. Tusind tak, Bente Scavenius.
Okay.
Kunsthistoriker, og tak for at gøre os klogere på AI-kunstens kommercielle debut. Jeg blev klogere i hvert fald.
Tak for i dag. Okay. Hej.
Der er mange bøger, som bliver kaldt banebrydende. Men den bog, som vi skal beskæftige os med nu, en 1000-siders kønskoloss, den er ubestrideligt gået over i historien. Det er nemlig 75 år siden, at den franske filosof Simone de Beauvoir udkom med bogen Det andet køn. En bog, som for nyligt er blevet genudgivet på Gyldendal. Bogen udkom først i 1949 på fransk, og skabte naturligvis furore, da den turde komme nærmere den kvindelige seksualitet og kønnet som noget, der ikke bare er naturligt. Ja, et emne, som stadig vækker debat i dag. Vi skal dykke ned i værket for at komme nærmere, hvad det egentlig var, de Beauvoir mente, da hun skrev, at man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Og så skal vi tale om, hvad man kan bruge den her 75 år gamle bog om kønskamp til i dag. Velkommen til Tone Grusen Danadel.
Ja, Danadel. Tusind tak.
Undskyld. Filosof også.
Ja.
Hvad er det, Simone de Beauvoir har betydet for dig som filosof?
Det er næsten sådan et eksistentielt spørgsmål, synes jeg. Fordi jeg synes egentlig, hun har været med til sådan at skabe den filosof, jeg er i dag. Altså, jeg tror, hun var med til at vise mig, at man godt kan være filosof, når man er blevet tildelt kønnet kvinde ved fødslen. Der ligesom er en plads, den synes jeg, hun har været med til sådan at skabe for kvinder i det hele taget. Og så har hun også bare vist mig, at kønnet er et filosofisk problem, som altså, det er værd og vigtigt at skrive hjem om.
Mm.
Ja.
Men ja, og apropos det, altså hvilken rolle spiller den her bog, Det andet køn, i filosofihistorien?
Sådan en lidt, det ved jeg ikke, ambivalent rolle måske. Altså, det kommer også lidt an på, hvorhenne i den efterfølgende filosofihistorie man kigger. Altså, jeg vil sige, indtil at Beauvoir skriver og udgiver det her værk, så er der selvfølgelig andre filosofer, også få kvindelige filosofer, der har skrevet om ligestilling og har skrevet om, at kønnene er lige meget værd og har kæmpet for formelle frihedsrettigheder. Men jeg synes, hun er den, der sådan for alvor bryder igennem med, hvad kan man sige, at vise, at kønnet er et filosofisk problem, altså at kønnet er værd for filosofien at beskæftige sig med. Altså på en måde så grundlægger hun det, vi i dag kender som kønsforskning. Så hun får ligesom sådan, hun står ligesom for sådan en eller anden form for revolution i tænkningen, synes jeg, at kønnet netop ikke bare er sådan noget naturligt noget, som vi ikke behøver at beskæftige os med, med vores tænkning, men at der faktisk er noget på færd her, at der er en tænkning af kønnet af kvinden, som faktisk påvirker virkeligheden. Ikke?
Mm. Ja. Det forestiller jeg mig har været provokerende i samtiden, da det udkommer i 49. Mm. Altså, hvad er det, hun skriver sig op imod på det her tidspunkt?
Jamen jo netop sådan en naturalisering af kønnet, ikke? Altså en forestilling om, at kønnet er givet ved fødslen, enten sådan i kraft af naturen, eller næsten som sådan en anden, hun taler om sådan en forestilling om næsten som platonisk idé, ikke? Og det evigt kvindelige. Altså det ligesom bare er givet. Altså hun går jo ind, hvad kan man sige, og laver ravage på den måde. Og det kommer jo til at betyde helt vildt meget for ikke mindst sådan kampen for kvinders rettigheder, ikke? Men det er jo også et værk, der virkelig vækker anstød. Altså også fordi hun er så ublu med at gå tæt på kønnet og på seksualiteten. Altså jeg mener, at paven faktisk forbyder værket, ikke? Så vidt jeg husker. Altså det er jo et værk, som sådan også nogen vil blive set, og nogle gange stadigvæk bliver set som sådan ufilosofisk, fordi hun også sådan... Hun starter jo med det første ord i den franske udgave af jeg. Altså hun bruger også sig selv i sin filosofi, og hun går tæt på kroppen, ja. Altså hun benytter sig af alt muligt andet, litteratur og psykoanalyse. Altså hun henter ligesom stof fra alle mulige andre steder end der, hvor mange filosofer tænker, de sådan skal gå hen, hvis de sådan skal være seriøse filosofer.
Mm. Ja. Men på trods af altså et langt filosofisk værk, så er den jo, hun er jo også lidt sjov, hun er jo sådan vittig og sarkastisk og også bred.
Ja. Jamen altså, der er virkelig en drivkraft uden lige, ikke? Og det synes jeg også gør den faktisk til en page-turner. Altså nu sagde du det her med, at den ligesom er 1000 sider lang, og jeg tror i den franske er det sådan 800 eller sådan noget, ikke? Altså den er jo lang, ikke? Men hun har ligesom sådan en klarhed og også sådan en drivkraft, der gør, synes jeg, at det er altså ikke ligesom at sidde og læse Hegel eller sådan et eller andet. Altså, man behøver sikkert lide, i hvert fald ikke sådan over selve ordene eller sådan i sig selv. Altså, det kan godt, men det kan godt være, at emnet kan gøre ondt på en at læse for alle køn, tænker jeg egentlig. Men den er skrevet med sådan en, selvom der er en filosofisk tyngde, så er der også en lethed i selve skriften, som for mange, tror jeg, gør det til en fornøjelse at læse, altså.
Men du siger, at man kan få ondt af at læse den. Har du selv fået eksistentielle smerter ved at læse hendes værk?
Ja, det har jeg faktisk. Altså, det vil jeg sige, fordi jeg synes, at hun... også fordi hun har sådan nogle præcise begreber, som gør, at man simpelthen næsten bedre kunne forstå noget af det, jeg selv har oplevet, men som jeg ikke sådan helt kunne give mening til. Altså, jeg synes, hun sådan formår at vise, at meget af det, som vi hver især kan opleve gennem vores opvækst, fordi vi er opvokset som piger, ikke? Kan tænke sådan, at det er bare noget individuelt, det er noget, der bare har med mig at gøre, og det er måske lidt skamfuldt. Det formår hun ligesom sådan at bringe ud i lyset og vise, at der er altså nogle strukturer her, som der er nogle normer, der er nogle fortællinger, som undertrykker kvinder, det er ikke bare dig, ikke? Og de har en historie, ikke mindst. Og netop ved at vise, at de har en historie, viser hun også ligesom, at det kunne være anderledes. Så der er ligesom både sådan en smerte i, på en måde for mig, at få forklaret noget, som jeg ikke sådan helt forstod, da jeg gennemgik det, men også et håb, altså fordi hun netop sådan viser og selv tror på, at det godt kunne være anderledes. Og meget er jo også anderledes i dag.
Mm. Den pointe, som der nok er flest, der kender fra det andet køn, det er den, jeg også nævnte i starten. Man fødes ikke som kvinden, man bliver det.
Yeah.
Og i 1974, der blev de Beauvoir spurgt, hvad hun egentlig mente med det her. Lad os lige prøve at høre et klip, hvor hun svarer.
Oui, c'est ensemble la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Ja, hun forklarer her, at den ene sætning faktisk opsummerer alle hendes teorier, for det at være kvinde er ikke et naturligt faktum, men et resultat af historien. Det er jo også det, du siger, altså på den måde bliver kønnet genstand for tænkning, fordi det ikke er en fast størrelse mere. Mm. Hvad er det for et brud i den sådan, feministiske filosofi, hun repræsenterer?
Ja, altså, hun er jo først og fremmest eksistentialist, ikke? Altså hun ligesom Sartre, som hun jo af gode grunde ofte forbindes med, men også af mindre gode grunde, fordi at man ikke altid nævner hende, når man nævner ham, altså Jean-Paul Sartre. Men
fordi
altså,
det er et andet par, blandt andet.
Ja, og fordi det er især interessant, og ja, det kunne jeg tale længere om. Men altså i hvert fald den her forestilling om, at eksistens går forud for essens. Ikke? Altså det vil sige, at det faktum, at vi er her, går forud for, hvad vi er her som. Der er ikke sådan en indre sandhed, vi kan trække frem og så sige, nå, men det var ligesom opskriften, min manual på, hvem jeg er. Altså på den måde er eksistentialisme jo i opposition til for eksempel religion, ikke? For eksempel kristendom, der jo netop har den her tanke, at mennesker er skabt i Guds billede, at der er ligesom noget, vi kan hente ned og sige, der har vi sandheden om mennesket. Men altså, der er ligesom ikke nogen indre kerne her. Altså det, som mennesket er noget, det er i kraft af dets handlinger. Så kønnet er heller ikke noget, der bare er. Det er ikke en væren som sådan, det er en handling. Det er jo det, hun viser. Så på den måde, så gør hun jo op med en essentialisme. Og det er jo den her sådan betoning af friheden, altså den radikale frihed, som er sådan alt overskyggende i hendes filosofi, og som er noget nyt, da det ligesom... Da hun ligesom sætter blikket på det, men jo også noget, som mange senere har taget afstand fra, at synes, at det ligesom bliver for radikalt en insisterende på mennesket som frihed.
Prøv at dykke lidt mere ned i det. Ja. Altså, hvad er det for en... Hvor er det, man har brug for at tage afstand til hende og hendes værk i dag?
Altså, jeg tænker, det som hun... Altså, det er virkelig frihed, hvorom alt drejer sig for hende, kan man sige, ikke? Altså, hun tror ligesom på, at mennesket er defineret som transcendens, altså som et væsen, der ligesom er i stand til at overskride det givne øjeblik, det befinder sig i. Altså, det bekræfter ligesom sin selvstændighed, sin menneskelighed, når det sådan går ind i projekter og ligesom sådan sætter sig et mål og når det, og ligesom sådan udfolder sig i tid. Altså, så længe det gør det, så er det et menneske, ikke? Altså, det er ligesom kun, når det ligesom dør en dag, at det bliver som en ting, det vil sige som en immanens, noget, der bare er det er. Altså, så det at være et menneske, det handler ligesom om at kunne transcendere, overskride øjeblikket, hvis det giver mening. Og jeg tror, der hvor hun for mange i dag måske kan sådan vække anstød, det er ligesom, at hun... at nogen vil sige, at hun på en måde, at idealet i hendes feminisme på en måde bliver sådan et maskulint ideal, ikke? Hvor det bare handler om at komme ud og erobre verden, eller sådan, at det i virkeligheden, at det bliver en overtagelse af nogle maskuline værdier, eller noget, vi har tillagt værdi, fordi vi har forbundet det med manden, ikke? Så at hendes fejl består i ikke snarere at sådan hævde det traditionelt feminine, altså omsorgsarbejdet for eksempel, det arbejde og de projekter, der er mere sådan gentagende og cykliske.
Men nu fik jeg beskrevet det her værk som et feministisk hovedværk, eller et hovedværk i den feministiske filosofi, men det er jo også et værk, hvor hun, hvad kan man sige, laver nogle udfald mod homoseksualitet, hvor hun altså ikke skelner mellem altså biologisk og følelsesmæssigt køn, noget som jeg forestiller mig mange feminister vil slå sig på i dag.
Altså hun var jo selv tiltrukket af alle køn, ikke? Men ja, hun skriver nogle ting, altså for eksempel at nogle kvinder måske ligesom bliver homoseksuelle, fordi de ligesom har sådan en vrede over den her, sådan det her krav om en feminiseringsproces. At der ligesom er en forventning om, at de bliver det andet køn, at de ligesom overgiver magten til mændene. Altså, og der har hun så den her, det her udfald, kunne man kalde det, ikke? Altså, der er selvfølgelig steder i den her bog, hvor man vil sige, okay, altså det skal man godt nok ikke skrive i dag. Men det er også et værk, der er skrevet eller udgivet i 49. Altså, så sådan er det jo, ikke? Vi bevæger os fremad i tænkningen, og det gør vi jo her, inden for den her tænkning, ikke mindst på grund af det her værk. Ja, altså så... undskyld, hvad havde du et andet spørgsmål der?
Ja, jamen jeg vil gerne lige følge op her til sidst, ja, altså ja. Med en stærk elevator pitch, fordi at det kan godt være, at den udkom første gang i 49, men den er også blevet genudgivet sidste år, du har selv skrevet forord. Ja. Hvorfor er det, man skal kaste sig over den her bog i dag?
Ja, altså jeg synes helt sikkert, at det er rigtigt det her med, at hun kan have et blindt øje til det her med omsorgsarbejde for eksempel, ikke? At det kan nogle gange ligne hos hende, at det ligesom bare handler om, hvad kan man sige, ikke at lade andre bestemme over friheden. Altså det siger hun ikke direkte, men man kan have den følelse også, fordi hun har den her sådan vrede over reproduktion, over at kvinder de ligesom sådan bliver lukket inde i hjemmet, ikke? Hvilket de jo gjorde dengang. Og det har hun ret i, men jeg synes hun viser også det vigtige i, og sådan som Emma Holden viser netop, at det er en farlig vej at gå, men jeg synes Beauvoir minder os om vigtigheden af ikke at identificere omsorgsarbejdet med kvinden, altså også for mændenes skyld. Så jeg synes det er vigtigt at gå tilbage til hende, fordi hun har sådan en fornemmelse for, hvor farligt det kan være at kønne værdier, og at det ikke er en vej for feminismen at gå, og det synes jeg er så vigtigt at blive mindet om i dag, ikke mindst for feminister.
Tak for elevator-pitchet og også samtalen ud over det. Tone Grosen Dandanel,
ja.
Filosof. Mange tak for, at du var med.
Det var så lidt. Hej.
I Jonas Aikas bog Åben Himmel følger vi en særlig religiøs gruppe i 1200-tallets Belgien. En gruppe, som består af unge, ugifte kvinder. De lever sammen, dyrker Gud og forsyner. Og så ser de også meget anderledes på Jesus kønsidentitet. Hør, hvad forfatteren selv fortalt til skønlitteraturs Nanna Mogensen i sidste uge om sin inspiration, blandt andet fra middelalderlige billeder af Jesus og hans sår i siden.
Jesus sår i siden, som han har fået efter at har fået drevet et spyd ind mellem ribbenene, så han har fået det der sår i siden, som er sådan meget, ja, i virkeligheden ophøjet og til tider også ret fetiseret inden for katolicismen. Det sidesår er ligesom afbildet i de her bønnebøger, som de brugte til daglig, som noget, der kan minde, der kan have sådan meget vaginal form. Så kan der også være et billede som det her, som er lidt senere, men dog ikke dog også fandtes i den tid, som er en afbildning af Jesus, som sidder i en lang kjole og ligesom har fået sin kjole skåret, eller der er sådan, den er skåret åben ved brystet. Og det sår, som før sad i siden, det er ligesom rykket op på brystet, og det sidder han ligesom og holder åbent, mens han holder en oblat frem imod en nonne, der står nedenfor med foldede hænder. Så har man også ofte forestillet sig i den her tid, at det lige så vel kunne være mælk, der kom ud af det sår, altså at det der sår også var noget, han kunne arme igennem, for eksempel. Så hele, altså de kønskategorier, vi ligesom plejer at operere med, de er ret destabiliserede.
Det fortalte Jonas Aika til skønlitteraturs Nanna Mogensen. Og Gud og Jesus kønsidentiteter, som han sætter ord på, har altid været udfordret. Det fortæller Margrethe Camille Birkler, PhD-studerende ved Institut for Teologi på Aarhus Universitet. Der på Aarhus Universitet har hun forsket i blandt andet intersektionel og queer teologi. Og der findes feminine portrætteringen af Jesus fra middelalderen, fortæller hun til os.
Jeg vil starte med at sige, at det er udbredt i middelalderen. Vi har det blandt andet hos mange af de her mystikere, men de kan faktisk gå ind og hente nogle af de her billeder også i Bibelen. Så de kan egentlig finde en bibellæsning, der kan støtte det. Og jeg tror, der er et tidspunkt i Aikas bog, hvor han beskriver Jesus, som om han også altså, destabiliserer kønsforståelsen der, og så citerer han fra Esajas, og så er kommentaren, det er altid Esajas, det kommer fra. Og der er faktisk i Esajas mange af de her beskrivelser, blandt andet, hvor Gud lignes med en mor, der ammer sit barn. Så at de her billeder kan findes også i Bibelen, men de er som sagt også udbredt i middelalderen hos nogle af de her mystikere, især de kvindelige mystikere. Der er en mystiker, der hedder Julian of Norwich, som levede i sådan 1300-tallet til 1400-tallet, og hun var faktisk sådan det, man kalder for en ankorit, så hun trak sig også væk fra samfundet, ligesom nogle af de her beginere gør i Aikas bog. Hun gør det så helt alene, altså så hun sidder i sådan sin egen lille sidebygning til kirken, fordi så kan hun stadigvæk se gudstjenesten og deltage i sakramenter osv., men hun kan ikke forlade det her rum, hun er trukket tilbage til. Og det, hun gør, når hun er trukket tilbage hertil, det er, at hun skriver nogle visioner ned, som hun har fået da hun var yngre, hvor hun var meget tæt på at dø af en sygdom, og så er der nogen, der holder et kors foran hende, og hun skal ligesom kigge på det for at få det bedre, og så får hun 16 visioner på sådan halvandet døgn. Og i de her visioner, der beskriver hun ofte Gud som både far og mor, men hun beskriver faktisk også Jesus som både far og mor, og beskriver blandt andet Jesus som den eneste, altså vores sande mor, og siger, at alle de her forskellige ting, vi plejer at forstå ved, hvad en mor er, blandt andet barmhjertighed og så videre, det er der kun en, der nogensinde har gjort fysiskgørende, og hun siger, at det er Jesus, der gør det. Så vi finder også i middelalderen nogle af de her kvinder, der sådan trækker sig væk fra samfundet, får nogle visioner, og nogle visioner, hvor Jesus beskrives feminint og med det her sådan moderlige metaforisk verden.
Og nu nævner du selv Aicas beginerorden i middelalderens Belgien. Har det overhovedet et historisk fundament et eller andet sted?
Det har det. Det var en sådan fromhedsbevægelse for kvinder, der begyndte i Nederlandene at udbrede sig mere. Og det passer meget fint, det han skrev der med, at de trak sig væk fra de sådan, sociale kategorier, der var, fordi de ikke følte, de kunne leve et liv i det sekulære verden, men at det også var en måde at trække sig væk fra det religiøse hierarki på, og ikke underlægge sig det. Så det har faktisk ikke, den her fromhedsbevægelse har slet ikke det samme religiøse hierarki, som vi egentlig finder i nonneklostre osv. Nogle af de løfter, man traditionelt ville ligge, når man gik ind i et nonnekloster, dem ligger beginerne ikke. De får blandt andet lov til at have deres egen private formue, om den så var stor eller lille, og man skulle faktisk også, som det blev mere populært, betale noget for at kunne gå ind og blive beginer. De kan også godt forlade ordenen, hvis de vil det. Det kan man heller ikke, hvis man aflægger et nonneløfte i stedet. Så der var helt klart nogle forskelle på det, men de har eksisteret, og de havde også, de var meget præget af for eksempel visioner og nogle af de her erotiske billeder, og de havde også den her sådan, altså trækken sig væk fra både det religiøse og det sekulære. Ja. Og det var så forholdsvis udbredt, og det, jeg tror, den sidste beginer døde i 2013, så det har faktisk også noget, der har eksisteret ret længe, selvom det til sidst fra 1600-tallet derfrem begyndte at gå nedad med medlemmer.
Mm. Altså, beslægtet med den her debat om Guds køn, er jo, hvordan de troende selv opfatter deres kønsidentitet. Du har studeret religiøse queer-miljøer i antikkens Egypten. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, det er jo også fint, fordi noget af grunden til at begynde at undersøge det her, minder faktisk lidt om noget af det, Aika arbejder med i bogen, fordi man har sådan traditionelt sagt, at de her nonner, der trak sig væk i senantikkens Egypten og gik i nonnekloster, det gjorde de, fordi at de vidte væk fra nogle samfundsmæssige ting, som for eksempel, at de ikke vidte gifte sig, de vidte ikke underlægges familie osv. Så det er jo sådan traditionelt, derfor man har sagt, at folk, kvinder er gået i kloster på det tidspunkt og i det område, hvor jeg ved undersøge, om der kunne være en anden grund, der også kunne ligge til, blandt andet, at man ikke kunne se sig selv i det seksualitets- og kønsidentitetslandskab, der var i samfundet. Så det måske var en queer grund til, at man gik i kloster. Og det har jeg jo så prøvet at undersøge, og det har jeg gjort ved, at jeg har undersøgt noget, der hedder det hvide kloster. Og det hedder det, fordi bygningen var hvid, altså, så der er ikke så meget specielt ved det. Mens det blev ledet af en klosterforstander, der hed Chanut fra 300-tallet og 400-tallet. Og der var 30 klostermedlemmer, da Chanut overtog ledelsen af det her kloster, og da han døde, var der lige omkring 4.000. Så det er et tidspunkt, hvor der kommer virkelig mange mennesker til det klosterområde, det klosterfællesskab. Og det, sådan, det klosterfællesskab var delt op i køn, så der var cirka, jeg tror det er 1.800 på sit højeste nonner og 2.200 på sit højeste munke. Og de var jo så som sagt delt op, så autoriteterne var også delt op. Der var ligesom nogle klosterforstandere i nonneklosterne og nogle klosterforstandere i munkeklosterne, som alle sammen lå under Chanut. Og det vi kan se i de her kilder, det var, at i det her nonnekloster, som jo var homosocialt, fordi at det var kun kvinder, der boede sammen, der var bare også en del nonner, der også levede homoerotisk, som havde nogle forskellige seksuelle relationer med hinanden. Og det kan vi blandt andet se i kilderne, fordi at Chanut virkelig ofte skriver, at det må man ikke. Det vi har overleveret fra ham, der er de allerførste regler, klosterregler, der er, handler om, at man ikke må have de her homoerotiske relationer. Og vi har nogle breve fra Chanut, der skriver, hvordan man skal straffe nogle af nonnerne, der har haft de her relationer. Så det er meget tydeligt, at de ligesom har været til stede i de her klostre, og måske har de på en eller anden måde kunne udleve et liv der, som de ikke kunne udleve i samfundet rundt om. Så det har været et alternativ for dem at gå derhen.
Men ja, når du nu fortæller det her, så tænker jeg, når der nu både i antikken, i middelalderen, har været religiøse forestillinger om, at Gud havde sådan en mere flydende kønsidentitet, hvorfor er det så, den er så sejlivet, den der forestilling om, at Gud er en mand?
Altså jeg vil sige, for det første, så kan man jo, nu siger du, der har været det her feminine beskrivelse op igennem den kristne historie, og det har der jo. Altså vi finder det hele vejen, Bibelen, antikken, middelalderen, nutiden. Men størstedelen har altid været maskuline beskrivelser. Så man kan sige, hvis man har kigget på det sådan, altså som den samlede beskrivelse, der er i kristendommen, så har størstedelen været maskuline. Men jeg vil også sige, at min forståelse af teologi er, at teologi også bliver påvirket af den kontekst, den udspiller sig i. Og hvis vi prøver at se på konteksten, teologi har udspillet sig i op igennem historien, så har den jo også i høj grad placeret det maskuline højere end det feminine. Og så synes jeg ikke, det er så underligt, at det også spiller ind i teologien på den måde. Og man kan sige, når man så arbejder med en teologi, der allerede er påvirket lidt af de her sådan, maskuline måder at se det på, så begynder dogmerne i teologi som også at tale sammen og kan understøtte det endnu mere, så det sådan, ja, bliver lidt sådan spiral. Altså vi har jo for eksempel sådan noget som arvesynds dogmet, hvor man med Adam og Eva, der spiser æblet, og så bliver de straffet herefter, og det er sådan noget, der går i arv til mennesket. Men det er lidt som om, at i mange af udlægningerne, så var det lidt værre, det Eva gjorde, end det Adam gjorde, og med det også lidt værre, det kvinderne, som bliver påvirket af, end det mændene bliver påvirket af. Så det er ligesom arvesynden i mange udlægninger af arvesyndsmyten rammer Eva og dermed kvinderne hårdere end mændene. Og hvis man så begynder at se det inde i sådan, hvordan det taler sammen med andre dogmer, så har vi jo dogme som for eksempel gudbillighed, hvor der står i Bibelen, at både mænd og kvinder er gudbillige, så alle mennesker er det. Men fordi at man også har et dogme med arvesynden, hvor kvinder bliver lidt hårdere ramt, så er det som om det også går ind i den her dogmatiske samtale og siger, at gudbilligheden er også lidt værre hos kvinder, end den er hos mænd. Så det
altså, hvad betyder
også at forstærke hinanden. At så er det som om, at mænd er lidt mere gudbillige end kvinder.
Hvad vil det sige at være gudbillige?
Fordi kvinders, at man ligesom er skabt i Guds billede. Og når man så tager den på den anden vej rundt, så betyder det jo også, at man kan bruge det her så henholdsvis kvindelige og mandlige billedsprog til at beskrive Gud. Men hvis man allerede har et dogme, hvor man siger, at kvinder er lidt mindre gudbillige end mændene, så kan man også sige, at så de billeder, vi laver af Gud, kan i mindre grad være feminine end maskuline. Så de begynder sådan lidt at tale sammen, de her dogmer, og understrege sådan hinanden i den her, det her kønshierarki.
Mm. Det kristne budskab rummer jo sådan et håb om frelse, og selvfølgelig også etiske overvejelser om, hvordan mennesker skal leve sammen. Hvilken forskel gør det for den troende, om Gud er mand eller kvinde, eller noget mere flydende?
Altså jeg vil sige, det kommer jo an på den troende. Der er jeg igen af den holdning, at man har ligesom det religiøse sprog, man nu engang har, og det er svært for en anden at stå og dømme det. Så det handler mere om, at hvis vi skal se frelse som noget almen, som noget, der rammer alle, så skal vi også se en plads til, at folk må have det religiøse sprog, der er meningsgivende for dem. Altså sådan, så vi netop kan tale om kristendommen med folk og have en dialog om det, i stedet for en monolog, hvor man ligesom står med en bestemt måde at tale om, som man så kan dømme andre ud af, hvis ikke de passer ind i det. Så jeg tænker, at den der brede forståelse af frelse, den skal også sætte sig igennem i den måde, vi taler teologisk og taler om Gud på.
Hvad siger du selv?
Når jeg taler om Gud?
Ja.
Ja, jeg plejer faktisk, det er jo svært, jeg plejer faktisk så ofte som muligt bare at sige Gud, og prøve at undgå det med pronomerne. Men når jeg så skal bruge det, så gør jeg det bare blandet. Altså jeg vil helst ikke lægge mig an på bare en af dem, fordi jeg tror, der er meget mere dybde i det religiøse sprog, hvis vi kan have plads til mange måder at tale om det på. Fordi altså, man kan ikke sige Gud fire gange i en sammensætning. På et eller andet tidspunkt er man nødt til at begynde at bruge nogle pronomer. Og der prøver jeg bare at brede det ud, og så skift imellem, hvad der nu lige passer ind.
Sådan sagde Margrethe Camille Birkler, Ph.D.-studerende ved Institut for Teologi på Aarhus Universitet, og det sagde hun til min kollega Karen Sækker. Vi ved, leg for børn og barnlige sjæle kan underholde, skabe og inspirere, men kan det også formidle? Det mener de i hvert fald på Designskolen Kolding og Laboratoriet for Leg og Design. Designskolen afholder nemlig lige nu Playful Space Summit for de museer, biblioteker og oplevelsescentre, der er interesseret i at formidle gennem leg. Og det er der virkelig mange, der er, fordi der er nemlig udsolgt. Midt i det her hektiske program, der har vi fået lov at låne en, der står for det, Sune Klok Gudiksen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er lektor ved Designskolen i Kolding, og så er du leder af det forskningsprogram, der hedder Legende Attraktioner. Hvorfor skal vi bruge leg til formidling?
Jeg tænker, at leg kan noget, hvor at man kan skabe større deltagelse og engagement for forskellige typer besøgsgrupper. Så det åbner lidt mere op. Det indhold, vi egentlig nogle gange fra museumsverdenen eller biblioteksverdenen gerne vil sætte i spil i forhold til de her besøgsgrupper, så er det sådan set en måde også at åbne for det og få det ind på en lidt anden måde.
Og det lyder jo dejligt med leg, men altså for mig er leg fangeleg eller gemmeleg eller tittebøge. Altså hvad betyder det, når de her kulturinstitutioner skal bruge leg til formidling?
Ja, men det kan jo hurtigt komme ned i nogle kasser leg, men faktisk så leger vi hele vejen igennem livet. Vi bare, gør det bare lidt på forskellige måder, og når vi flytter os fra børn til unge til voksne, jamen så kommer det bare i lidt andre former. Det vi bare synes, der er vigtigt her, som bibliotekerne og museerne og kulturhusene kan være rigtig gode til, det er at lave nogle meget åbne måder at formidle på, der gør, at der er plads til deltagelse, der er plads til noget handling og interaktion i de rum, de har med at gøre.
Men hvad er leg i den her kontekst?
Legen ligger der, hvor at man kan sige, jamen det er det åbne i det, det er engagementet i det, det er deltagelsen i det, og så det, at man kan komme ind og få lov til at relatere det til noget, der faktisk er interessant for ens egen hverdag og ens mulige fremtider også. Vi kan se det meget i forhold til både børn og unge, men sådan set også voksne, at det bliver mest interessant det indhold, der er på nogle af de her steder, når de også kan se perspektivet i forhold til dem selv og i forhold til samfundet i dag.
Så det er lidt noget andet end fangeleg og gemmeleg?
Altså jeg vil sige, det er ret meget noget andet, men det der kan gå igen, det er for eksempel, at der ofte ligger en, det kan både være noget med at bruge hænderne eller kroppen, eller bevæge sig rundt på nogle bestemte måder, som ikke altid er via skrift og via det visuelle øje. Og det er nok de former, der er mest brugt på biblioteker og museer. Så der er en mulighed for at arbejde med andre former der.
Prøv lige at blive helt konkret. Altså, hvornår kan leg fungere godt for formidling? Hvad kunne være et eksempel?
Et meget konkret eksempel, vi arbejder med lige nu, er et samarbejde, vi har med blandt andet med Danmarks Forsorgsmuseum. Og der er nogle svære sociale emner historisk ved det museum. Men det er faktisk også nogle sociale emner, som på en eller anden måde kan fylde for børn og unge i dag, og også voksne. Og der går vi så ind og laver, og det kan være, at vi laver sådan nogle forløb, hvor man skal forholde sig til en række dilemmaer, som egentlig også peger meget ind i forhold til ens egen hverdag. Så det vigtigste for os er, at man kan godt prøve at leve sig lidt ind i historien også i det, men der, hvor det bliver mere aktuelt for de besøgende, det er, hvis de også kan få lov til at reflektere det ind i deres hverdag. Så når de sådan på et forløb ved Danmarks Forsorgsmuseum i det her arbejder sig rundt i de her dilemmaleje, jamen så får de hele tiden lov til at forholde sig til, hvad betyder det for mig, hvad betyder det for samfundet i dag, og det liv, jeg lever nu her.
Lad os prøve at høre fra en af dem, der så gør det, altså bruger leg i deres formidling. Her er det Heine Nielsen Kofod, som er eventchef hos Fængslet i Horsens. Vores journalist Anders Skytte Agergaard spurgte ham først, hvordan de hos Fængslet i Horsens bruger leg som formidling.
Jamen det gør vi jo hver dag, kan man sige. Med de forskellige events, vi har, og konferencer. Vi leger med vores historie hver dag, vores lokaler. Det, at der har været, der har ikke været frihed, men det er det, vi gerne vil have, gæsterne oplever nu, og de går forandret derfra i alt, hvad vi laver.
Og hvordan ser man så det, sådan helt konkret fysisk udfolde sig på jeres museum?
Det kan du gøre ved, at vi serverer frokost for konferencegæster i de gamle celler med graffiti på væggene fra fangerne, på mad, der serveres på fængsels metalbakker for eksempel. At der bliver lavet rappelling som teambuilding, og vi taler ind i, at der var en gammel fange, der også rappellede hen over muren. Mm. Så vi bruger vores kulturarv og vores lokaler og historie på den måde.
Og hvordan har I så oplevet, at leg kan gøre noget særligt for forståelsen hos jeres gæster?
Jeg vil sige, at det er det, at gæsterne får noget ekstra med. De får noget at tænke over en speciel oplevelse. Når vi for eksempel laver biograf i indergården blandt trammer og celler, at det ikke bare er biograf, men det giver noget ekstra. Når du kommer der til et event om ensomhed og isolation, taler det ind i stedets historie, men samtidig også, at der ser nogle problemstillinger i dagens Danmark.
Ja, her var det altså Heine Nielsen Kofod, eventchef hos fængslet i Horsens, altså det tidligere Horsens statsfængsel, som nu er både et fængselsmuseum og et sted, der danner rammer for kultur og events. Sune Klok Gudiksen, noget der bliver diskuteret meget, det er jo, at museernes formidling nogle gange bliver for poppet, at man tivoliserer museerne. Så hvordan balancerer man egentlig at inkorporere den her leg, uden det bliver tivoliseret?
Ja, men det er jo en diskussion, der ofte er op at vende. Altså, for mig så er perspektivet i forhold til leg mere det, men nu brugte vi ordet dilemma før, og Heine her bruger også nogle forskellige teknikker til at sætte oplevelsen i spil. Men jeg synes, der hvor legen egentlig også kan være med til at skabe noget, hvor det ikke kun er den rene tivolisering eller forlystelsespakke, men det er også der, hvor at der kommer nogle udfordringer på banen, der kommer de her dilemmaer på banen, der kommer nogle tensions, kalder vi det nogle gange, altså nogle ting, hvor de egentlig skal forholde sig til noget, som alligevel også sætter sig i dem. Så på den måde, så synes vi egentlig, det er i stedet for at tænke ind i den her lidt ældre diskussion, så er mere tænkt derover i, hvordan er det egentlig, vi tilegner os noget i dag, i dagens Danmark. Og der er det bare en anden måde at tilgå egentlig både det at erkende noget om verden og læring.
Tusind tak til dig, Sune Klok Gudiksen, leder af forskningsprogrammet Legende Attraktioner. Digter og forfatter Niels Hau er blevet hyldet med Ragnar Siedens og Vagn Clausens Fonds årlige forfatterpris, der også kaster 50.000 kroner af sig. I motivationsteksten der karakteriseres Niels Hau ved altid at skrive, citat, ligefremt og tilsyneladende realistisk med indimellem overraskende og præcise sammenstillinger. Og som, citat, en international forfatter, der er født i Danmark. Niels Haus digte er blandt andet oversat til hovedsprogene spansk, engelsk og fransk, men også til bosnisk, hollandsk, tyrkisk, kinesisk og senest i april i år til polsk. Dengang hans seneste digtsamling Øjeblikke af lykke udkom i 2020, der var han på besøg her hos os i Kulturen. Og først der måtte han stå på mål for, at der var gået 11 år siden sidste digtudgivelse.
Ja, jeg sviner jo ikke omkring mig med at digte. Man siger jo, at selv gode digter, de skriver i en lifetime måske 3, 5, 7 gode digte. Og det handler så om at finde ud af, hvad der er for nogle digte, der er gode.
Hvornår tiden er.
Ja, ja. Og jeg vil sige, det meste af, hvad jeg skriver, det lægger jeg til side. Det får lov at ligge. Nogle af de digte i den nye bog her, de er også ligget i 10 år eller mere, før de blev, jeg synes, de er modne til at publicere.
Ja. Og altså, nu kommer digtsamlingen så på Valentinsdag. Hvorfor lige den dag?
Jo, egentlig, jeg kan sige, at egentlig var min tanke, at digtsamlingen måske skulle hedde noget i retning af den ramponerede inderside. Eller noget i den stil. Den ramponerede lykke. Men så tænkte jeg, jo, men hvorfor ikke simpelthen kalde den øjeblik af lykke? Der skete det, at den eftermiddag, vi var på legepladsen med børn og børnebørn, så lå der sådan en plade i en bunke affald. Hvor der stod øjeblik af lykke. Sådan en plade på størrelse med en plakat. Og den plade, den tog jeg med mig hjem.
Altså hvordan? En marmorplade?
En plade af træ.
Okay.
En snavse, som I kan se, den er snavset,
og den er våd,
og den ligger ude i regnen hele vinteren. Og jeg spurgte manden, der ejede det der affald, hvor stammer den plade fra? Det vidste han ikke. Og jeg fik lov at tage den med hjem. Og vi tog et par billeder af den, og derfor er forsiden her, at jeg står og holder den der plade.
Ja.
Så foreslog min kone, at den skulle komme på Valentinsdag, fordi det er jo de elskendes festdag. Og kærligheden, det er jo en ting, der går op og ned, som vi alle sammen ved. Lykkelig er man ikke permanent. Man kan ikke ligesom sætte sig i besiddelse af den. Lykken kan man ikke abonnere på. Den kan kun fås i håndkøb.
Og i små doser.
I små doser.
Den er lunefuld.
Så jeg, men i hvert fald valentinsdag, det går an.
Ja. Og du skal læse netop et digt om lykke.
Ja, og så for at fuck det hele op, så har jeg valgt at læse et andet digt, end det, vi har aftalt.
Sådan skal det være.
Nemlig et digt, som også handler om kærlighed, ja. Også handler om lykke, men som samtidig er mit manifest. Det handler om, hvem jeg holder med. Fordi det er jo det afgørende. Hvem holder du med? Holder du bare med dig selv, eller holder du med nogen? Det her digt hedder, hvem jeg holder med. Jeg holder folk med spræl i. Dem, der står udenfor og ryger, mens præsidenten deler medaljer ud. De nøjes med at skutte sig under klapsalverne. Ham, der vasker gulvet og sætter stolene på plads. Jeg holder ikke med formanden. En generalsekretær giver mig myrekryb. Har de folk ingen selvrespekt? Hende der bærer småkager til de hjemløse. Jeg tilhænger af almindelig anstændighed. Ham, der står op midt om natten for at cykle ud med aviserne, mens tosserne pisser i hans tasker og kalder ham perker. Folk, der græder i søvn om natten af mangel på de vitaminer, som kun findes i kærlighed. Jeg holder med hende, der samler flasker og råder i skraldespande for at give sit barnebarn en rejse til Rom. Ham, der krydser gaden for at hjælpe en fortumlet dreng, som er faldet for tidligt ud af redden. Jeg er tilhænger af venlighed. Jeg holder med ham, der gemmer sine digte i en skuffe sammen med værktøjet ude i garagen. De mislykkede er de mest mærkelige. Ham, der fejrer fortovet også hos naboen. De gamle, der ligger og dør helt alene på hospitalerne. Jeg holder med ham, der bliver misforstået, hver gang han åbner munden. De stumme digtere, som nøjes med at gå og mumle for sig selv, mens de passer et arbejde og sørger for familien. Hende de andre gør nar af. Ham, der ikke kan finde ud af at manøvrere sin kørestol. Og buschaufføren, der rejser sig for at give en hånd. Dem, der synger i trafikken. Ham, der gør sig til grin. Folk, der letter røven. Jeg bryder mig ikke om banderelaterede børsspekulanter. Folk, der tror, at de er Karen Blixen. Små, nedladende smil. Ham, der spærer andre folks bankkonti. Atmosfæren i retssalen. Jeg er tilhænger af høflighed. Grådanfald om formiddagen i Fakta. Almindelig hysteri. Omsorg for kæledyr og forheksede smil i trafikken. Ham, der bruger 7 år på at bygge et lysthus og slutter af med at smadre det i raseri. Det er ham. Jeg holder med.
Tak for det digt. Niels Hau, det der med øjeblikket af lykke. Du har sagt i et interview i et nederlandsk tidsskrift, at kunstens opgave med alt, hvad der sker i verden af politik og krig og katastrofer, er at gå ind i den samtale. Forstå, hvad det er, der foregår i verden, og om muligt sige tingene, som det er. Det er også lidt det, dit digt der handler om.
Ja, det er det.
Ja. Hvad mener du med det?
I perioder kan poesien og kunsten i det hele taget have en tendens til at isolere sig i en ghetto, og ikke blande sig i den offentlige samtale generelt. Men jeg vil sige, at det handler jo også om medierne og mediernes måde at håndtere poesien på. For eksempel, lad os sige, for 20 år siden, der kunne man uden ved at sende et digt til Politikken, Information, Ekstrabladet, og dagen efter stod i avisen blandet op i et almindeligt debatstof. Det fungerer ikke sådan længere. I dag har avisen oprettet en lille ghetto til poesien. For eksempel Politikken. Professor Thomas Bredstorff holder en våge åben der hver tirsdag, hvor han trykker et digt. Gudskelov. Mm. Men poesien får ikke lov at blande sig i den almindelige debat.
De har nu også i Politikken sådan nogle aktuelle digte, hvor digter bliver sat til.
Ja.
Ja, hvor digter bliver sat til at skrive digte om et eller andet, der sker i samfundet lige nu.
Det er rigtigt. Ja. I bogsektionen hver lørdag, det har Politikken, det er noget relativt nyt, og det er en god ting.
Vi skal også tale lidt om hvor læst du er ude i verden, fordi i de seneste år er Niels Haus digte kommet på blandt andet engelsk, persisk, nederlandsk, arabisk, tyrkisk, kurdisk, portugisisk, albansk og alt muligt. Han rejser verden rundt med sine digte, og du virker forbløffende frisk i betragtning af, at du er kommet hjem fra en poesifestival i Dubai i aftes. Her har vi fundet et klip, eller du har fundet et klip til os, hvor digtet Afasi bliver læst højt i kinesisk radio.
诗语症 Det
synes jeg er et af dine virkelig gode digter.
Jeg kunne godt blive ved med at høre på det.
Bare fordi, det er en dejlig stemning.
Jeg aner ikke, hvad han siger, men jeg synes, han læser skide godt.
Ja, han læser smukt.
Hvordan kan det være, at dine digte kommer hele verden rundt?
Jeg kan ikke helt forklare det. Der skete det, at oprindeligt var to kanadiske digter, der som et Connemore-projekt oversatte et udvalg af min poesi, som så udkom i Canada. Og derfra begyndte digten at rejse verden rundt. Der kom en bog mere på engelsk, oversat i de samme to kanadiske digtere. Og de begge bøgerne bliver oversat til mange sprog. Og de kalder på mig, du skal komme til Teheran, eller du skal komme til Kina, eller til Rio, hvor min seneste bog er udkommet i Brasilien. Så er jeg til bogmæssigt i Rio, og jeg kommer gerne.
Det kan jeg da godt forstå. Du har engang skrevet sådan her om dig selv, og nu citerer jeg, selvom du sikkert ville kunne læse det højt fra hovedet. Men du har skrevet sådan her: jeg er født ved Lemvig i en tidslomme. Efter sigende foregik det i 1949. Det var en hjemmefødsel, og jeg blev hjemmedøbt. De første indtryk var lyset over markerne, sol og regn. Mine forældre talte livligt med os og hinanden. Vi sang af hjemlandstoner, der blev læst af Bibelen og brødremenighedens kalender. Og så har du sagt om dig selv, at du er en outsider i det litterære landskab. Og hvis jeg skal tolke det lidt, så er det noget med, at du måske har jo fødderne mere solidt plantet ved mulden ved Limfjorden, end sådan ved de blanke zink-café-diske i det københavnske litterære Parnas. Er det også derfor, at dine digte måske nemmere flyver ud til Canada og Brasilien og Persien, end til de københavnske caféer?
Det kan da godt være noget om. Undtvivl, altså store drømme gror små steder, og de fleste mennesker på denne planet bor små steder. De fleste mennesker på denne planet taler en dialekt, ligesom jeg taler med jysk accent. De fleste mennesker på denne jord taler med accent og har fornemmelsen af, at deres sprog ikke er helt perfekt. De burde gøre sig umage for at tale mere korrekt kinesisk, fransk, spansk, portugisisk eller hvad det måtte være. Og den energi, der ligger i at komme ud fra, alt nyt, alt godt kommer ned fra eller ud fra, det er det, der bringer vitalitet ind i centret.
Ja.
Og du kan sige, jamen det der enorme drive, som jeg har, det kommer fra den, fordi jeg kommer et lille sted fra. Jeg er klar over, at jeg er ikke okay. Jeg skal gøre mig umage, jeg skal flytte mig, jeg skal rykke mig.
Sådan sagde digter og forfatter Niels Hau, da han var forbi i 2020. Nu er han en pris og 50.000 kroner rigere. Det var alt for den her første time af dagens Kulturen. Vi er tilbage om cirka 3 minutter. Vi lyttes ved.